Renesanci právě zažívá podle kulturoložky Kamily Němečkové nenáboženská spiritualita. Vítám vás DVTV.
Děkuji za pozvání.
Náboženství s církvemi špatné, spiritualita dobrá. Tohle bylo jedno z mot amerického protestu hnutí hippies už před desítkami let. Co to dnes může přinést dobrého?
Já bych řekla, že asi se to nedá takhle definovat. Mm-hmm. Dneska jsme skutečně v situaci, která je radikálně odlišná. Náboženství, asi všichni víme, že ten trend desakralizace, to znamená zesvědčování, se odehrá už ve 20. století. A dneska nahlížíme na spiritualitu skutečně už jako na lidskou stránku, jako něco, co je nám bytostně vlastní. To znamená, že je to cosi, co lidé od nepaměti v sobě mají. Je to to, co nás odlišuje od zvířat, to, co v podstatě nás činí lidskými bytostmi. A my už můžeme spíš nahlížet na spiritualitu, kterou prožíváme v rámci náboženství, a spiritualitu, které dnes můžeme říkat nenáboženská a která se nám vynořila právě v průběhu toho 20. století spolu s bouřlivými změnami.
A podle vás je pro dnešek lepší ta nenáboženská spiritualita? No, co je to spiritualita a proč by mělo být lepší, kdyby byla nenáboženská?
Ono je to trošku složitější. Mm-hmm. Já se domnívám, že spiritualita je jakákoliv, pokud je prožívaná v rámci, který mi umožní žít svoji spiritualitu svobodně, což určité formy náboženství umožňují také, tak já si myslím, že potom ta spiritualita může být i v podstatě posunující pro kohokoliv. Nenáboženská spiritualita má pro mě osobně několik výhod a jedna z nich je, že my jsme dnes v situaci proroků, inovátorů, v podstatě lidí, kteří dřív ve středověku ještě dřív byli nějakým způsobem výjimeční, ale my jsme dneska všichni eklektici, to znamená ti, kteří si staví svoji spiritualitu a staví si z toho, v rámci teda nenáboženské spirituality, mm-hmm. z toho, co je nám bytostně vlastní a co je nám blízké. To znamená, že můžeme nahlížet na spiritualitu náboženskou, která teda, pokud dostane dobrý rámec, jako spiritualitu, která, kde můžu žít, vlastně, která tvoří kanál, to znamená to médium, abych mohl prožívat svou duchovní stránku, a spiritualitu nenáboženskou, kde si vlastně sám hledám a vytvářím, co mě v mém prožívání spirituality vyhovuje.
Ona není duch jako duch. Na svých přednáškách hovoříte o tom, že postmoderní doba je doprovázena proudem nově nastupujících lidových či alternativních duchovních hnutí. Carl Gustav Jung už někdy před 80 lety napsal v moderní duši člověka, nebo v těch článcích, které potom vyústily v tuto knihu, tak píše o tom, jak jsme si aktem osvícenství odboštili přírodu. I když je příroda odduševnělá, jsou psychické podmínky, které produkují démony, stejně aktivní jako předtím. Tak jestli teď tento vytěsněný materiál leze z lidí ven a promítá se do různých forem nové spirituality, tak potěš.
My jsme skutečně velmi vyprázdnili dnešní době velmi vyprázdněná duchovních obsahů. Skutečně to pochází z doby osvícenství, kde myslitelé jako Descartes, Bacon, Newton, oni přestože vlastně svoji metodu, kterou vytvořili pouze k popsání přírody, tak ona se potom ten trend odtržení hmoty od těla a ten trend odtržení vlastně ducha od hmoty nabyl v pozitivismu v minulém století vlastně v takovém tom tvrdém materialismu skutečně extrémních podob a až takový, že vlastně v tom extrémním newtonsko-kartesiánském paradigmatu je člověk nahlížený jako biologický stroj, život je konkurenční boj o přežití, v podstatě všechno je takový jako mechanický systém, smysl to nemá žádný, hodnoty nemají být na čem postaveny, protože v podstatě tam žádný metafyzický svět, to znamená nějaký ten nefyzický svět za tím fyzickým světem není. Kam to vedlo, to asi všichni víme, protože dnešní společnost, nárůst antidepresiv, nárůst v podstatě drancování přírody, celá ta společnost, která má hodnoty posunuté hodně ke konzumu a k těm materiálním požitkovým hodnotám, to je skutečně jako výrazný proud. Já bych řekla, že ta doba se už dneska mění, protože nám už ten staré paradigma, to znamená ten soubor těch předpokladů, ve kterých jsme ve vědě vycházeli, nám už přestává sloužit. A ten rozvoj těch alternativních a lidových podob spirituality je tady právě proto, že ta frustrace té potřeby přesahu, frustrace vlastně cítit vůbec se celistvě, cítit se jako lidská bytost, která nemá jenom tu rozumovou stránku, ale která má i stránku niternou, vnitřní, která vlastně potřebuje žít ve své celistvosti. tak nám už to nestačí, možná dáme ty formy. To, co já bych řekla, že je na tom trochu problematické a to, co já se vlastně svojí prací snažím uvést do toho obecného povědomí, je to, že bychom se měli snažit vlastně studovat spiritualitu a vytvořit nějaký komplexní rámec, komplexní teorie pro spiritualitu na odborné úrovni, aby jsme právě to pole, které je dneska velmi nekultivované, které je velmi široké, kde se můžete setkat jak s psychopaty, tak s lidmi, kteří na spiritualitě vydělávají, tak ale s vynikajícími osobnostmi, ale je velký problém s rozlišováním pro lidi, kteří jdou zvenku a ta spiritualita vůbec ten alternativní proud může budit velkou nedůvěru. Tak je na nás vlastně odbornících, aby jsme postavili a uvedli tu spiritualitu na nějaký pevný základ a dali tomu, vytvořili nějaké podmínky, kde, aby se do školství, do vzdělávání dostalo víc vzdělanosti v oblasti religionistiky, historie náboženství, aby lidi měli přehled, že už tady tyhle formy byly, že tady nějaké mystické formy byly, aby jsme je naučili, jak pracovat s tím prožitkovým režimem naším, protože my ho nekultivujeme, my s ním vůbec nepracujeme.
U toho rozlišování bych právě ještě zůstala. Profesor psychologie Pavel Říčan říká, jako kdyby se v povětří neproháněli duchové spiriti všelijací. Samozřejmě on to myslí v nadsázce, ale ta moje otázka se týká přesně tohoto. Církevní instituce, římskokatolická církev třeba, tak odjakživa silně nabádá věřící právě k tomu, aby rozlišovali takzvaně duchy. To je prostě terminus technicus křesťanské teologie, aby rozlišovali duchy, protože to, co se z člověka vynoří, z jeho nevědomí nebo podvědomí, nemusí být vždycky jen dobré. Různé stavy, iluze, falešná vnuknutí, psychopatie. Pravidla pro rozlišování mají právě tyto instituce po staletí propracované. No. Proto jsem se chtěla zeptat na to, jestli právě ta nenáboženská spiritualita nemůže být nebezpečná v tom, že vyřadí ty instituce s tím propracovaným systémem, které třeba mohou učit lidi rozlišovat to, jestli to, co se z nich vynořuje, je duchovní, nebo jestli to není nemocné.
Víte, to se dostáváme trošičku také vůbec k tomu, co spiritualita je, protože my máme v obecném povědomí zažito, že spiritualita je něco pozitivního, my máme vlastně zažito tak trochu, že to v tom nebe a vlastně my se k tomu nějak stahujeme. Ale jak už jsem řekla, za prvé je to součástí naší bytosti, je to spojené s dechem, duchem, už odkaz na spiritualitu, na pneuma. Nás dovádí k tomu, že to je spojené s duchem. A tu spiritualitu tím, že ji máme všichni, tak my můžeme žít v popíraně, my můžeme žít destruktivně, my můžeme žít vlastně v různých podobách, které jsou nekultivované. A to, co je potřeba k rozlišování, jsou hodnoty, které jsou spojené s etikou, s hodnotovým žebříčkem, vlastně s těmi ultimátními hodnotami. A nenáboženská spiritualita potřebuje určitý ontologický základ, to znamená základ na té odborné úrovni, základ, který nám už říká, že v tom novém paradigmatu přicházejícím, to znamená v novém pohledu na svět, jehož nepominutelnou vlastně částí neboli jádrem ten duchovní rozměr je, tak vlastně, že my se můžeme opřít o určité metahodnoty, což je teda velká diskuze ve vědě, jestli vůbec nějaké metahodnoty existují. Nové paradigma přistupuje ve vědě vlastně k tomu, že metahodnoty souvisí s čím si, k čemu jsme lidé vnitřně přednastaveni. A určitě je potřeba najít systém, jak naučit lidi rozlišovat, jak je naučit v prožitkových stavech pracovat s těmi vnitřními obsahy, abych pracoval se svými démony, protože my všichni máme své stíny, my všichni máme své nespracované obsahy a k ním se právě dostáváme a je zpracováváme hodně a můžeme je zpracovat právě v té prožitkové rovině. Kdy otevřeme ty své kostlivce, vytáhneme ty své kostlivce ze skříně a můžeme je zpracovat tak, aby vlastně jsme potom mohli fungovat v tom druhém stupni, kde už se blížíme vlastně k těm spirituálním stupňům. Protože to, co my nejdřív, aby jsme neudělali takový ten duchovní bypass, to, co my nejdřív potřebujeme mít zpracované, vlastně pokud jdeme individuačním procesem, to znamená cestou sama k sobě, k celistvosti, jsou naše, já tomu říkám první patro domu a druhé patro domu. To první patro, to jsou vlastně věci, které jsou běžného života, které mě trápí, scénáře životní, které jsem si přinesl z rodiny, které nejsou funkční, určité přežilé modely, které mi sloužily, jsem byl malý, jako nějaká ta strategie přežití, pokud jsem měl to dětství obtížné. A já vlastně potřebuju nejdřív zpracovat vlastně celý ten osobní materiál. A v momentě teprve, kdy ho zpracuju, kdy vlastně ho vytáhnu, kdy vlastně se postavím čelem těm věcem, které zevnitř tlačí, tak pak teprve můžu kultivovat to druhé patro, jo, udělat si vlastně průvan trošku v tom prvním patře, otevřít okna a zbourat ty zdi, které jsou uvnitř a pak teprve vlastně mám pevný základ, abych mohl pracovat na vyšších stupních evoluce vědomí, to znamená na té spiritualitě a pracovat s hlubokými kontemplacemi a tak dále. Ne, že by to šlo bez toho, ale a jako, že bychom nemohli meditovat bez té práce, ale je potřeba vědět, že nejdřív musíme zpracovat to osobní, aby jsme potom mohli jít k vyšším stupňům.
Ano, ano, to jsem se právě ptala, jestli k tomuto, k té práci s tím, co je spirituální, nestačí církve a i ten jejich odborný v uvozovkách rámec, který mají po staletí, anebo jestli na to musí vznikat univerzity a vlastně se tím musí zabývat odborníci. Protože samozřejmě církve, které se tím zabývají, tak nějaká ta pravidla přesně na to rozlišování mají. A pak asi je menší pravděpodobnost, že někdo skutečně svůj psychotický stav bude pokládat ze víra spirituality a bude zakládat nová hnutí. Já mám na mysli hodně i to, že dnes hodně lidí experimentuje s psychedeliky například, mnozí pak nezvládnou ty zážitky integrovat. Ostatně psychospirituální krize už je dnes ve Spojených státech amerických na seznamu oficiálních diagnóz.
Víte, problém je v tom, že náboženské vlastně instituce, oni v době, kdy vlastně byla velká frustrace, velká poptávka po tom duchovním prožitku, protože ten osobnostní nárůst už od 80. let zájem o ten osobnostní růst stoupá, tak oni nebyli schopni nabídnout dostatečně širokou platformu pro prožívání těch stavů. A spousta lidí čelí a je jim vlastně nepříjemný ten středověký jazyk, který mnohde zůstává. Jsou jim nepříjemné omezení, ať už třeba v křesťanství, v katolictví, nemožnost žen vlastně v církvi být kněze na místě kněží. To znamená vyřazení vlastně velké části spektra toho dneska už vlastně té ženské části, která je dneska už značně posunutá. Jo, oni se neposunují. Nechci mluvit globálně, spousta osvícených osob a jsou místa, kde vlastně ten rámec je dobrý, ale spousta lidí nechce zpátky k té institucionalizované spiritualitě a hledá jiné cesty. A je potřeba jim nabídnout možnost a je potřeba nabídnout cesty, které můžou být nějakým způsobem chráněné. A od toho tady od nepaměti byla nějakým způsobem akademická půda. Byli vzdělanci, kteří vlastně měli ten široký religionistický základ, kteří vlastně měli základ ve filozofii, měli základ v přírodních vědách a oni dokázali vlastně vytvořit nějaké propracované systémy. A my z historie víme, že tady pokusy o tuhle celostní syntézu už byly. A jeden z dalších pokusů, proto tomu říkáme dneska nová renesance, je dnes a s tím se právě setkáváme.
Ještě jednou bych ocitovala profesora psychologie Hříčana. Mimochodem, když se někde vyskytne spiritualita bez náboženství, to je bez nauky, bez institucí, bez profíku a tak dále, ona si tu skořápku rychle vytvoří. Například Stanislav Grof si jako mladý lékař pokusně píchl LSD, měl mohutný zážitek a dnes máme celé hnutí transpersonální psychologie, které má i u nás své teoretiky a čele se organizuje vzkvétající náboženství se vším všudy, byť s vědeckými mimikry. Tam se prostě na to, jestli ta nenáboženská spiritualita jako pojem vlastně není jen prázdný termín bez obsahu.
Já se nedomnívám, že by byl prázdným termínem bez obsahu. Spiritualita k nám skutečně k lidem neodmyslitelně patří, je to naší duchovní stránka.
I bez institucí.
Je to cosi, co asi těžko budeme popírat, protože je to skutečně něco, co všichni v tom přesahu cítíme. A transpersonální hnutí, ano, je to samozřejmě oblast, která dneska není pořád důsledně opřená o výzkumy ve vědě, ale dneska můžeme vidět, že už od 80. let se tady sformovala skupina vědců a ten proud neustále ve vědě narůstá, kdy se řada vědců z různých oborů věnuje vlastně jednak novému paradigmatu, které už my jsme zaznamenali na začátku minulého století v kvantové fyzice. V astrofyzice nám proběhla částečná změna paradigmatu, částečně v matematice, ve zpoždění jsou vědy v biologii a v neurologii, na což Jean Stone, který vytvořil z interdisciplinární univerzity v Paříži, vytvořil úžasnou syntézu ve spolupráci s vědci, kteří mají Nobelovy ceny a říká, že vlastně už důvody pro paradigmatickou změnu tady existují, ale že se vlastně ta změna paradigmatu, ať už třeba jenom částečná, že to bude co bude se odehrávat v 21. století. To znamená, že se nám tady pomalu tvoří nějaký určité hypotézy, které poukazují na možnosti, že spiritualita skutečně může být nejenom součástí lidské bytosti, ale že může být i součástí vesmíru jako takového. A to jsou všechno věci ve vědě, které nám otevírají nový pohled na člověka, nový pohled na život a nový pohled na vesmír. Horizonty, nové horizonty, jak se můžeme na svět dívat, protože řekněme si upřímně, každé vlastně to vědecké, každý vědecký pohled je pouze mapa, jak se můžeme na realitu dívat. A taky musíme brát ne jako nějakou pravdu, která je jedna jediná, ale jako mapu, která nám pomáhá uchopit pohled na svět.
Pokud najednou v tom newtonovském paradigmatu tedy bylo přípustné považovat za realitu jen to, co se dalo vnímat smysly, a ostatní bylo zpátečnické, řekněme. Tak co to udělalo v moderní době s člověkem, asi ho mnohem složitější komplexnostní života, pokud jel jen to, co je v úzovkách vidět?
V té době se vyřadilo, vlastně důraz byl jenom na kvantifikované vlastnosti těles, na hloubku, délku, pohyb, který byl měřený, ale vlastně všechno, Descartes vyřadil všechno, vůni, smysly, barvu, pohnutky, úmysly, všechno, co je svázané s kvalitou, až vlastně se to dotklo i duše a ducha. Petrem Storokem trefně poznamenal, že z člověka zbyla jenom anatomie a fyziologie a samozřejmě to na nás mělo obrovský dopad. My jsme to mohli vidět v minulém století, veškeré ty nacistické ideologie a komunistické ideologie, to byla vlastně součást a to byl vlastně i dopad tohoto konstruktu, který v podstatě odosobnil vztah k lidské bytosti jako takové. My jsme se stali skutečně biologickými
stroji. O tom psal právě v duši moderního člověka ostatní Carl Gustav Jung, že vlastně nacismus tím, jak se zatlačilo do podvědomí to v uvozovkách démonické, tak to potom vyvstalo i v tom kolektivním nevědomí v podobě těchto neblahých fenoménů.
Ano, a momentálně je vlastně jako velký problém, co je genové inženýrství, které je cosi, co se otvírá a může být velmi, velmi nebezpečné, protože jakmile máme pocit, že se můžeme vztahovat, že člověk je jenom stroj a že se můžeme vztahovat a opravovat ho, tak vlastně se dostáváme skutečně k hranicím toho, co je bezpečné pro lidstvo jako takové.
Spiritualita tedy doteď ve středu bytí nebyla, alespoň tedy v západním konceptu posledního století ne. Jak se tam dá vrátit? Ani děti ve školách se neučí o tom, co se děje v jejich vnitřních světech, ale učí se hlavně o tom vnějším. Ostatně i my, když se bavíme s dětmi, tak málo kdy myslíme na to, že bychom se měli zeptat, co cítí, nebo co se jim zdálo třeba, ale ptáme se jich, na jakém místě byli a co tam dělali.
Ten posun ve vzdělávání, to je jeden z mých cílů, protože v rámci přednášek se snažíme s kolegy posunout vzdělávání. Hlavně teda my se soustředíme na ty, protože já si myslím, že na těch základních školách, na těch středních školách už dochází těm posunům. Do škol se začíná dostávat, to je teda třeba mindfulness, která je úžasná, která vlastně nás vede do nitra. A další relaxační metody, pomaličku se to otvírá. Tam, kde bych řekla, že je pořád velké vakuum, tak to je vzdělávání na vyšších úrovních. A my žijeme v době, která vlastně, kde čelíme skutečně velkému množství výzev. A my musíme být do budoucna připraveni na tyto výzvy. A my připraveni vůbec nejsme. My v podstatě nepřipravujeme lidi, aby byli schopni čelit tomu, co pomaličku přichází. My potřebujeme naučit lidi pracovat nejenom s tím raciem, ale my potřebujeme naučit lidi pracovat s jejich vnitřními stavy. My potřebujeme odkrýt vlastně, co je v jádru vlastně celé té krize, že je to krize vnímání, krize toho, jak se díváme na svět, jak jsme se vlastně odličtili, že jsme zapomněli, že může být nějaký transcendentní přesah, o kterém vždycky mluvili staré kultury a my jsme ho vytěsnili. My o něm nevíme, ale my o něm musíme začít uvažovat. My si musíme začít tyhle otázky ve vědě pokládat, tak jak to už někteří věci dělají.
Je pravda, že moderní společnost svět rituálu a nadpřirozená odvrhla, ale myslíte, když to přeženu, že když začneme jako my ženy třeba tančit tance bílých paní, že budeme zase najednou komplexní a zdravé. Jde mi o to, jestli se podle vás staré rituály dají aplikovat v moderní době a zdali by se obecně ty staré rituály daly adaptovat, nebo ano, jestli by se daly adaptovat na radikální změny, které se staly v posledních dvou stoletích, kdybychom je tedy sami osvícenstvím nevykořenili a neodvrhli.
Carl Gustav Jung řekl velice jasnozřivě, že cítí, že z kolektivního nevědomí se vynoří nová forma, nová alternativní forma náboženství. A je to vlastně něco, co se dneska vynořuje v podobě té nenáboženské spirituality, která teda nemá žádného vůdce, vystupuje z kolektivního nevědomí, nemá žádné učení a není nějak jednotná, není nikým řízená, není nikým vedená. Je to skutečně proud, který vzlíná z řady míst. A i vlastně my dneska můžeme vidět, že se pomaličko rituály minimálně v těch určitých oblastech, kterým se lidi vrací, že se pomaličko začínají vracet. My už máme kruhy, vznikají kruhy žen, vznikají kruhy mužů, vznikají v podstatě lidé, kteří známe, kteří jsou vzdělaní, kteří v podstatě mají nějakým způsobem ten systém propracovaný, jsou vyškolení a oni jsou schopni už nabídnout nějaké rituální podoby, které jsou velmi kvalitní. My co potřebujeme, tak potřebujeme zavést prožitkovou rovinu, třeba vlastně do té školy, my tam potřebujeme dostat více mindfulness, my potřebujeme více začít pracovat s meditacemi, my potřebujeme nabídnout třeba holotropní dýchání. Holotropní dýchání metoda, kterou vymyslel Stanislav Grof, je vynikající, já chodím pravidelně dýchat, takže vím, jak moc je úžasná je to psychohygiena duše. A my bychom v podstatě měli do budoucna být schopni takovéhle prostory nabídnout v širším měřítku, než doposavat psychologové, kteří jsou vyškolení vlastně Stanislavem Grofem, kteří jsou vynikající, než nabízejí. Ale vlastně zatím je to v takových malých jakoby jednotkách, malých buňkách, které se pomaličku otvírají a které přinášejí už i kvalitní prožitkové formy.
Když jsme se bavili o tom, že se neptáme třeba dětí na to, co se jich zdálo, tak když jsme u snu a u jejich analýzy, tak podle vás se modus poznání projevuje mimo jiné i ve snech. Proč se sny vyjadřují zásadně symbolickým jazykem? Nevědomí nechce, aby jsme ho rozuměli?
Já se sny pracuji opravdu 20 let. Vytvořila jsem si metodu, která mi pomáhá, když pracuji s lidmi, vynést. Sny, to je jazyk duše. On s vámi mluví, on vlastně přes sny vždycky vytáhnete to, co je v té duši připravené k řešení, to, co je v člověku připravené k řešení, a ono vám to i vlastně v tom symbolickém jazyce, ono nám nastíní, kde je problém, jak ho řešit. A vlastně máme takovou jako celkem široký, dá nám široký pohled. Proč to neřekne jasně? No, neřekne to jasně proto, protože my bychom ho neposlouchali. Protože ta cenzura mozku, ta cenzura vlastně toho, jak my jsme přednastaveni, je tak veliká, že sen s náma mluví přes symboly. Ale on mluvil přes symboly od napaměti. Proto lidé mají rádi pohádky, mýty, protože neustále se vrací k těm scénářům smrt, znovuzrození, scénářům vlastně ponor dolů do toho našeho nitra, vynesení nějakého materiálu, proměna člověka, individuační posun, to jsou všechno témata, které nacházíme v pohádkách, které jsou v mýtech a které jsou i v těch snech. A když se sny pracujeme, když třeba pracujeme konstelačně se sny s člověkem, tak on díky tomu, že to prožije prožitkově, tak on dokáže vlastně ten svůj příběh pochopit mnohem jasněji, protože naše duše rozumí tomu jazyku.
Je to nějaký univerzální jazyk?
Je to univerzální jazyk vlastně duše, můžeme říct. A samozřejmě na to potřebujete, abyste mohla pracovat se sny, potřebujete velký základ religionistiky, potřebujete základ symboliky, základ z mýtu, potřebujete mít velký přehled, protože v duši vlastně i člověku, který se v životě nezajímal o historii, já nevím, Mezopotámie nebo Indiánů, se můžou objevovat motivy, které jsou známé z těchto kultur a které nám vlastně nesou nějaké poselství, protože my jsme schopni a my přes ty sny se ponořujeme do té kolektivní naší duše a jsme schopni odtamtud si vytáhnout řadu symbolů, které jsou pro nás, pro náš život v tu danou chvíli podstatné a důležité.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Také děkuji.
Naschledanou. Děkuji.